Малітоўная сустрэча за мір у святой зямлі, якая пройдзе ў Ватыкане заўтра ўвечары з удзелам ізраільскага і палестынскага лідараў, будзе складацца з трох частак, вынікае з апублікаваных сёння тэкстаў. Кожная частка будзе аддадзена адной з трох рэлігійных супольнасцяў – юдэйскай, хрысціянскай і ісламскай, і ўключыць у сябе тры малітоўныя моманты. Першы будзе прысвечаны праслаўленню Бога за яго дар стварэння, другі – просьбе аб Божым прабачэнні за выпадкі варожасці, за грахі супраць яго і братоў і сясцёр, трэці – просьбе да Бога аб дары міру ў святой зямлі. Кожнаму з гэтых трох малітоўных момантаў будзе папярэднічаць кароткая музычная прэлюдыя. Юдэйская супольнасць выкарыстала ў сваёй малітве псальмы, хрысціянская урывак з 65-х раздзелу кнігі Ісаі і малітвы аб міры Яна Паўла II і святога Францішка Асіскага, ісламская спецыяльная малітоўная заклікі.